Så Jakobs brev. Jeg har valgt at sætte et undertema, som jeg i al beskeden har kaldt, test om du har en levende tro. Og man kunne egentlig have brugt rigtig mange vers fra Jakobs brev som undertitel, men nu gav jeg op med at vælge en af dem. Så test om du har en levende tro er bare undertitlen for i dag. Det her tema er også set i 1. Johannes kapitel 2 og 2. Peters brev kapitel 1. Vi kommer til at gennemgå en masse skriftsteder, og det bliver mest mig, der læser op i Bibelen, så vi ved, at Guds ord kommer med i dag. I behøver ikke sidde og slå op på alle sammen, for så skal vi bruge tid på det hver gang, og det er ikke sikkert, at I kan nå at følge med. Jeg skal nok sige, når der er noget, som jeg synes er vigtigt, og som er værd at slå op, og så kan I altid komme bagefter og få skriftstedet, hvis der er noget, I vil have igen. Temaet test, om du har en levende tro, eller test din tro, eller rensag dig selv, som sagt, vi ser det i 1. Johannes brev og 2. Peters brev, og så sandelig også i bjergprædiken Matthæus 5-7, som Herren Jesus han nok er mest kendt for at holde. Eller den prædiken, han nok er mest kendt for at holde. Tro uden livsstil er tomhed. Tom bekendelse er nemlig værdiløs, hvis den ikke understøttes af hjertet, som igen manifesteres og afsløres i handling. Det lyder kompliceret, det var ikke meningen, men det er ikke nogen overraskelse for os. For sådan er det i alle forhold jo. Sådan er det i venskaber, i ægteskaber, i ansættelse. Hvis jeg går og siger, hvis jeg havde en kone, der siger, jeg elsker dig, og jeg fungerer og handler fuldstændig modsat. Jeg siger til en af mine venner, du er min bedste kammerat, men jeg aldrig hjælper ham, jeg aldrig gør noget, jeg aldrig siger tillykke med fødselsdagen. Og jeg slet ikke, og jeg bagtaler og behandler ham helt anderledes, men så kan det godt være, at jeg måske egentlig ikke er den bedste kammerat, han har. Sådan er det i alle fællesskaber. Og sådan er det selvfølgelig også med Gud. Tro uden livsstil er egentlig bare tom bekendelse. Det kommer til udtryk her i Jakobs brev. I blandt andet, nu har jeg bare fremhævet et par vers, man kunne fremhæve hele brevet, men så skulle jeg stå og læse det hele op her jo. Kapitel 1, vers 22. Hvad ordet gør, ikke blot det tørre, ellers bedrager I jer selv. 2:13. For den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt. Barmhjertighed triumferer over dom. 2:26. For en tro uden gerninger er I lige så død som et læme uden åndedræt. 3:13. Hvem af jer er vis og forstandig? Han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv med den vises sagtmodighed. Og 4:4. I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der vil være ven med verden, står som fjende af Gud. Det var bare et par fremhævede vers. Alt af værdi bliver testet. Det ved vi for denne her verden. Alt af økonomisk værdi. Guld, ædelsten, pengesedler bliver alle sammen testet i en eller anden forstand. For man se, er det virkelig noget værd? Hvor meget er det værd? Er det den ægte vare? Og alt det, der er livsvigtigt, bliver testet. Redningsveste, faldskærmen, alt sådan noget redningsudstyr, det var det bedste, jeg lige kunne finde på, bliver selvfølgelig testet. Frelsen er det mest værdifulde, et menneske kan besidde. Og hvis du mener at have en frelsende tro, bør du teste, om det er sandt. Det er en del af budskabet her i, blandt andet i Jakobs brev. Det bør du teste. Er det sandt, jeg har en frelsende tro? På samme måde, som man vil teste en brandslukker eller en ABC-maske, hvis man regner med, at den skal redde ens liv på et tidspunkt. Jeg ved godt, at man ikke står og fyrer sådan en brandslukker af, men så tester man trykket på den, ikke? Det bør vi gøre, for vi ved fra Bibelen, at der er mennesker, der mener at være frelst, uden at være det. 1. Korinther 11:28 og Matthæus 7:22. Det er nogle hårde vers. Desværre er det sådan, at der er mennesker, der tror, de er frelst ved Jesus, som ikke er det. Nødvendigheden af selvransagelse, eller at teste sig selv, er også et tema, vi ser i den mest berømte prædiken af Herren Jesus, som vi nævnte før, nemlig bjergprædiken Matthæus 5-7. Bjergprædiken kan ses som en række test af hjertet. Farisæerne mente jo at have frelsen, men deres hjerter afsløres af bjergprædiken. Den rigtige reaktion på bjergprædiken vil være at sige, vi er syndere, vi fejler enhver test, Gud hjælp os, så er vi dem, der sørger hjertet og skal trøstes. Vi kan betragte Jakobs brev som en kommentar på bjergprædiken. Eller man kan sige, hvad er den praktiske applikation af bjergprædiken? Det er utroligt, jeg ikke kan sige det. Hvis man læser bjergprædiken, kan man sige, det her det lyder meget dybt, og det kan godt være, jeg forstår det, men det lyder meget teologisk. Hvad er den praktiske applikation af bjergprædiken? Og svaret er Jakobs brev, eller svaret er i Jakobs brev. Jakob, han nævner ikke korset. Han nævner ikke opstandelsen. Han nævner ikke Jesu guddommelighed. Han nævner ikke retfærdiggørelse. Han taler om, hvordan en retfærdig gør, men ikke, hvordan man gør os retfærdig. Han taler ikke om genfødsel, altså født på ny i Jesus, fordi han taler til troende, der allerede udmærket kender til alt det her. Men kendskab til de ting vil ingen gavn gøre dig, hvis de ikke er virkelige i dit liv, og som følge deraf manifesterede gerninger, som vi taler om før. Så hvis de her ting, hvis du tror på Jesus, på korset, at han er død for vores skyld, for vores synd, hvis du tror på, at han er opstanden, og vi opstår med ham, hvis du tror på, at Jesus er Gud, hvis du tror på, at du bliver retfærdiggjort ved hans blod, renset ved hans blod, retfærdiggjort ved hans offer, hvis du tror på, at du bliver født på ny i Jesus, når du tager imod ham, så er du frelst. Men kendskab til det vil ikke gøre nogen gavn, hvis det ikke er virkelig tro i dit liv. Og hvis det er en virkelig tro i dit liv, en sand tro i dit liv, så vil det blive manifesteret i den måde, du lever på. Vil du så leve perfekt? Nej, det ved vi godt alle sammen. Vi lever ikke perfekt, fordi vi har en tro. Men din tro vil kunne ses i dit liv. Paulus og Jakob er ikke i kontrast med hinanden. Paulus, han taler om, hvordan vi modtager frelsen. Det skriver han stolpe op og stolpe ned om, blandt andet Romerbrevet er meget om, hvordan vi modtager frelsen. Jakob, han taler om, hvordan vi bekræfter frelsen, eller hvordan frelsen er bekræftet. Så Paulus, hvordan vi modtager frelsen. Jakob, hvordan vi bekræfter frelsen. De taler selvfølgelig om meget andet end det, men det er ligesom, det er ligesom temaet for den uenighed, der ikke er der. Det, som de tit bliver beskyldt for at være uenige om, er simpelthen, at de har hver deres indgangsvinkel. Hvordan modtager vi frelsen, og hvordan bekræfter vi frelsen? Hvordan modtager vi frelsen? Ved tro alene. Hvordan bekræfter vi frelsen? Ved gerninger alene. Det var temaet. Lad os tale lidt om forfatteren. Vi kigger her i Jakob, vers 1. Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag. Når Jakob han siger tjener, så siger han, så bruger han ordet doulos, som vi ved er en slave af fri vilje, eller man kan være doulos, hvis man er født til slaveri. Det kan også lade sig gøre. Er man Kristi doulos, så er begge dele sandt, for man er frivillig født på ny. Jakob var et almindeligt navn på nytestamentet tid, og også et brugt navn i nytestamentet. Der er blandt andet Jakob, Alfeus søn, en af de 12 apostle. Der er Jakob far til Judas, altså den gode Judas. Og der er Jakob, Johannes bror, som også er en af de 12 apostle. Der er ikke noget, der tyder på, at nogen af de tre er forfatteren. Den sidste nævnte her, han døde før brevet blev skrevet os. Og så har vi Jakob, Herren Jesu bror, som absolut er den bedste kandidat. Hvad ved vi om ham? Han er nævnt i Galaterne 1:19 som Jakob, Herrens bror, og i Galaterne 2:9 som en søjle i kirken. Men lad os først lige få på plads, at Jesus, da han gik på jorden, havde rent faktisk søskende. Det vil sige, han havde fysiske, kødelige søskende, som selvfølgelig var børn af Maria, som selvfølgelig var jomfru, da hun fødte Jesus. Derefter fik hun børn ligesom alle andre med Josef. Og det ser vi masser af henvisninger til i Bibelen. Blandt andet Galaterne 1:19, som vi talte om. Men andre apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror. Og Galaterne 2:9. Og da de forstod, hvilken noget der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne og de til jøderne. Det er de to vers, vi lige refererer til. Så har vi, hvis vi kigger Lukas 2:7 om Maria, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. Når der står den første fødte her, så er det implicit den første af flere. Hvis man på græsk ville have sagt den eneste eller enbårne, så er der masser af ord, man kunne bruge og bruge andre steder i Bibelen. Matthæus 13:55. Er det ikke tømmerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Bor alle hans søstre ikke her hos os? Siger de i farvelse over den her lokale nye profet. Markus 3:32. Se, din mor, dine brødre og dine søstre står udenfor og spørger efter dig. Og Johannes 7:3. Hans brødre sagde der til ham, tag herfra og gå til Judæa, for at dine disciple også kan se de gerninger, du gør. Der er jo ingen, der gør noget i hemmelighed, når han vil frem i offentlighed. Når du gør sådan en ting, så vis dig for verden, for ikke engang hans brødre troede på ham. Så Jesus, han havde altså mindre søskende eller halvsøskende, om man vil, som ikke var kommet til tro på ham, før i hvert fald efter opstandelsen, eller før efter opstandelsen, der var de i hvert fald troende. Men til at starte med, troede de ikke på, at Jesus var Messias. Lad os læse. Nej, jeg læser det bare her. 1. Korinther 15:3-7. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og han blev set af Kefas, dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på en gang. De fleste af dem er endnu i live. Men nogen har sovet hen. Dernæst bliver han set af Jakob, siden af alle apostlene. Så Jakob så altså Jesus, efter han var opstanden. Og mange andre så Jesus, efter han var opstanden. Og da det her brev, 1. Korinther, blev udgivet, der påstår Paulus endda, at rigtig mange af dem, der har set Jesus opstanden, lever her endnu. Så man ville faktisk kunne gå hen og sige, hey, er der nogen her, der har set Jesus opstanden? Og forvente at finde nogen, der siger, ja, det har jeg har set ham opstanden. Nogle af de 500 var selvfølgelig sovet hen. Men det er noget af, det er ret modigt at gøre i et brev og sige, hey, I kan gå hen det her område, og høre, at der er nogen, der har set Jesus opstanden, og der burde være nogle hundrede tilbage, der har set ham. Det er da de gode argumenter, der er for opstandelsen. Ja, men det vigtige her er, at han bliver set af Jakob, efter han er opstanden. Og så Apostlenes Gerninger 1, vers 9. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne, som det nu stiger mod himlen, mens han får bort. Se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fra op til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem for oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter og Johannes og Jakob og Andreas og Filip og Thomas og Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus søn, Zeloten Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønden sammen med kvinderne og Jesu mor og Maria og hans brødre. Det var egentlig bare det sidste, jeg ville have med. Hans brødre, altså efter at Jesus er opstanden og efter han også er faret til himmels, så samles apostlene med Maria og de kvinder, der var i Jesu følge, og hans brødre. De er altså en del af, hvad skal man sige, den troende kreds på det her tidspunkt. Så Jesus søstrene kom til tro på ham. For dem, der er interesseret i det, der var selvfølgelig flere brødre, og Judas er en af dem. Selvfølgelig ikke ham, der forrådte ham, og heller ikke apostlen Judas, men en af Jesu brødre hedder Judas, og det er formentlig ham, der har skrevet Judas' brev. Så kigger Judas 1:1, står der fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Samme ord for tjener, og så Jakobs bror, den Jakob, der ikke behøver en introduktion. Bare en lille fodnot. Jakob, herren Jesu bror, blev senere leder af menigheden i kirken i Jerusalem. Det ved vi fra kirkehistorien, altså fra helt almindelig sekulær historie, og vi læser det også rundt omkring i Nyt Testamente. I Apostlenes Gerninger 12, da Peter han er fængslet, og de beder for hans løsladelse, og han på mirakuløs vis kommer ud, og han så går hen og står og banker på døren, og og de så ikke tror på det ham. I Apostlenes Gerninger 12:16. Peter stod stadig og bankede på, og da de fik lukket op, så de ham og blev ude af sig selv af forundring. Men han gav dem tegn med hånden om at være stille, og fortalte så, hvorledes Herren havde ført ham ud af fængslet, og han sagde, fortæl det til Jakob og brødrene. Så forlod han den og drog til et andet sted. Så Jakob han var i hvert fald en af dem, som nyhederne skulle bringes til. Og Apostlenes Gerninger 21:17. Da vi kom til Jerusalem, så brødrene glade imod os. Næste dag gik Paulus sammen med os hen til Jakob, hvor alle de ældste kom til stede, og han hilste på dem, og gjorde i enkelhed rede for, hvad Gud gennem hans tjeneste havde gjort blandt hedningerne. Så man bliver så taget hen til Jakob med de her vigtige ting, og det handler om de hedningekristne her. De kommer hen til Jakob, hvor alle de ældste er til stede, hvor de er samlet. Og så må I godt slå op i Apostlenes Gerninger kapitel 15. For jeg er ret sikker på, at det her det er et af de skriftsteder, vi kommer tilbage til, så både i dag og også senere i brevet. Apostlenes Gerninger 15:13. Da de tog Jakob til ord og sagde, brødre, hør på mig. Simon har fortalt, hvordan Gud allerede har sørget for at skaffe sig et folk af hedninger for sit navn. Og det stemmer overens med profeternes ord, sådan som der står skrevet. Derefter vender jeg tilbage og genopbygger Davids faldne hytte. Jeg genopbygger det, der er revet ned, og genrejser den, så at de øvrige mennesker kan søge Herren, alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, som har gjort dette kendt fra evighed af. Og så siger Jakob, derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninger, der vender om til Gud, men skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder og fra utugt og fra kød af kvalte dyr og fra blod. For Moses har fra gammel tid sine forkyndere i alle byer og læses op i synagogerne hver eneste sabbat. Det, der er vigtigt her, er, at Jakob, der siger det her, derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninger, der vender om til Gud, men skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder, for utugt og for kød af kvalte dyr og for blod. Så det her, det er nogle af de ting, som Jakob, han tager, hvad skal man sige, fra Gamle Testamente, eller den måde, jøderne levede på, de regler, de havde, og ført over til de hedninge kristne. Men jeg lægger mærke til, det er Jakob, der i hvert fald er med i den her beslutning om de hedninge kristne. Skal de blive jøder, eller skal de ikke? Skal de holde hele loven, og alt de her ekstra jødiske ting, eller kan de leve som det her nye koncept, de her hedninge kristne? Og det ser ud som om, det er Jakob, der tager den beslutning, eller i hvert fald er med over den beslutning, selvfølgelig inspireret af Helligånden. Det sker cirka i år 50. Så vi ved, at Jesu ældste lillebror hed Jakob. Jakob så Jesus opstanden og kom til tro. Hvis han ikke var kommet til tro før det, men i hvert fald kom han til tro der. Jakob var leder af kirken i Jerusalem. Så hvorfor tror vi, at det er Jakob, Herrens bror, der har skrevet Jakobs brev? Vi ved fra kirkehistorien, at Jakob døde i år 62. Ud fra teksten i Jakobs brev, kan vi se, at det er noget, der er skrevet før mødet om de hedninge kristne her i Apostlenes Gerninger 15-13, det vi lige læste, cirka år 50. Den måde, brevet er skrevet på, er med rigtig mange jødiske referencer. Det er virkelig et jødisk brev. Og hilsen til de 12 stammer, altså det er selvfølgelig de troende fra de 12 stammer, der lever, som er spredt. Og selvfølgelig efter, at kirken blev spredt på grund af forfølgelse, som vi læser om i Apostlenes Gerninger, kapitel 7 til kapitel 9, og videre efter det selvfølgelig, omkring i år 35-37. Så brevet er skrevet på et tidspunkt mellem år 37 og år 50, hvilket var, mens Jakob var leder af kirken. Havde en anden Jakob skrevet brevet på samme tid og sted, så havde han helt sikkert specificeret, hvem han var for at undgå forvirring. Hvis nogen kommer og spørger, hvilken prædiken sad du og hørte i går? Og jeg så siger, jeg sad og hørte chok hele dagen, for at lyde ekstra from. men husk, hvis jeg sidder, jeg hørte chok, så ville de fleste nok forvente, det var Chuck Smith fra Carrie Chapel. Altså er også der her. Hvis jeg nu hørte chok et eller andet, så ville jeg måske lige specificere og sige, ja, det var altså chok whoever i stedet for. Ikke? Det giver sig selv. Så havde en anden Jakob skrevet det her, havde nok specificeret, hvilken Jakob han var. Det her, det er den Jakob, der ikke behøver yderligere intro. Så er det tilsyneladende, siger dem, der har forstand på det, noget af det pæneste, noget af det mest korrekte græsk i Nyt Testamente, hvilket passer fint med en forfatter fra Galilea, som var den her handelsprovins, hvor alle handlende og alle forretningsfolk og håndværkere talte græsk og læste græsk. Så har Jakobs brev et unikt parallelsprog med Apostlenes Gerninger kapitel 15, det vi læste for lidt siden omkring de hedninge kristne. Der hvor Jakob er citeret, der er nogle fraser og nogle ord, som kun bliver brugt de her to steder. Og kirken har alle dage regnet Jakob, Herrens bror, som forfatter til brevet. Selvfølgelig ikke katolikken, der siger, at Jesus ikke havde nogen brødre og søstre, fordi Jomfru Maria blev ved med at være jomfru, efter hun havde født ham. Men før det og efter det, har kirken altså altid haft tradition for at tro på, at det var Jakob, Herrens bror, som har skrevet brevet her. Så brevet her kan vi godt gå ud fra, at skrevet af Jakob, Herrens bror. Og da det er skrevet i 40'erne, er det formentlig den første bog i Nyt Testamente. Så der har altså ikke været præcedens for at skrive rigtigt om troen før, andet end de breve, man lige, vi læste i Apostlenes Gerninger, skriv nu til de hedningkristne, sådan og sådan, fordi det er lige efter, at er den situation selvfølgelig opstået. Situationen her, da brevet bliver skrevet, er, at Jakob han er leder eller pastor for den første kirke. Der er selvfølgelig andre fremtrædende personer. Der er nogen, der er udsendt som missionærer. Men det er ham, der bliver her. Han er absolut ikke missionær. Det er ham, der bliver og er pastor for kirken. Og når kirken bliver forfulgt og spredt, så må han finde på noget andet for at nå sin flok. Og inspireret af Helligånden vælger han altså at skrive et brev til alle de troende. Jakob han er energisk. Han dækker ikke alle aspekter af de ting, han bringer op. Han udtømmer ikke emnerne på samme måde, som Paulus gør. Men han kaster bare pointer i hovedet på folk. Og det kan godt komme til at virke, når man læser Jakobs brev, som om, at man tænker, ej, det her det kan jeg ikke leve op til, og hvis jeg ikke kan leve op til det, har jeg så troen? Er jeg så en kristen? Men personligt tror jeg ikke, at det er hensigten, når Jakob skriver det her. Jakob han skriver også selv i Jakob 3:2, alle begår vi mange fejl. Det er ikke fordi han siger, jeg er helt fejlfri selv overhovedet. Slet ikke. Han siger, alle begår vi mange fejl, siger Jakob. Husk på, Paulus meget det han skriver, når det kommer til tro og gerning, eller tro kontra gerning, er hvordan vi modtager frelsen. Og meget det Jakob skriver er, hvordan vi bekræfter frelsen, eller hvordan frelsen er bekræftet. Jesus, tak for Jakobs brev, og for dit ord til os, de skriftsteder, som vi fik citeret her. Vi beder dig, at det må være den rigtige mening, som bliver i os her. Dit ord må blive i os. Det må slå rod i vores hjerter her. Og at vi må blive ordets gører, og ikke blot det tørre her. Jesus, vil du velsigne vores tid med dig nu her, og give os en god dag sammen med dig, Jesus. Amen.